Alhamdulillah aman terkendali.
Hari ini rapi ya Pak ya, tetap ya hari ya, ini Pak ya.
Idealnya memang harus rapi selalu ya kan.
Iya.
Apalagi dalam hal pelayanan publik ya.
Betul sekali. Ya. Ini sepertinya ini akan menarik nih membahasnya karena kalau berbicara mengenai pelayanan Pak ya seperti Insya itu ya Allah. Di hari ini. Iya, dan nanti juga buat Anda Saudara Lon yang ingin berpartisipasi ya untuk bertanya mengenai proses pendaftaran badan hukum dan badan non hukum, silakan Anda bisa langsung masuk ke line telepon kami di 0651 637172 atau di 0811 689020. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan di live streaming kami di www.serambifm.com. Baik, Saudara Lon dan Bapak, ini hari ini kita membahas mengenai proses pendaftaran badan hukum dan badan non hukum ini ya Pak ya. Sebelum kita ke prosesnya ini Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu badan hukum itu apa dan badan hukum itu non hukum itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan dari siapa ini Bapak Bapak Jelani, silakan Bapak.
Terima kasih para pendengar yang budiman, Saudara Lun, apa yang disampaikan tadi oleh host ya, yeah. Ya badan hukum itu pada dasarnya kan setiap pendukung hak dan kewajiban, mm-hmm. ya kemudian yang subjek hukum, yeah. tetapi bukan manusia, mm-hmm. itu aja badan hukumnya. Yang penting dari badan hukum adalah dapat dipisahkannya hak dan kewajiban badan hukum dari hak dan kewajiban anggota badan hukum, yeah. ya anggota atau pengurus badan hukum dapat berganti-ganti. Namun badan hukumnya tetap, yeah. tetap ada seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat memang badan hukum ini kan banyak. Mm-hmm. Ada perseroan terbatas, yeah. ada yayasan, ada perkumpulan, ya. Mm-hmm. Ada beberapa memang badan hukum yang nanti kita jelaskan lebih rinci mungkin terkait dengan tata cara proses pengesahan badan hukum sendiri di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hmm. Mungkin itu ya.
Iya. Nah, Pak, ini mungkin kalau untuk yang apa saja yang menjadi, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ada beberapa yang menjadi badan hukum itu apa saja gitu, Pak. Yang non hukum juga seperti apa saja? Mungkin banyak di luar sana yang masih belum memahami nih badan hukum apa saja ya dan non hukum itu yang apa saja gitu, Pak.
Iya. Terima kasih. Badan hukum secara umum kan ada dua.
Iya.
Ada dua. Yang pertama badan hukum perseroan terbatas, mm-hmm. yang kedua badan hukum sosial, yeah. ya. Kalau badan hukum perseroan yaitu PT, mm-hmm. PT yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya. Yeah. Kemudian kita lihat kalau memang badan hukum sosial itu ada yayasan, mm-hmm. di mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang 28 2004. Mm-hmm. Kemudian badan sosial juga perkumpulan, yeah. perkumpulan keperdataan ya seperti ormas ya, mm-hmm. ormas kemudian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 2017. Yeah. Kemudian tadi disebutkan badan hukum non badan hukum ya. Mm-hmm. Ya seperti itu. Ada CV, ada firma ya. Yeah. Seperti usaha dagang seperti itu. Ya, ya, nanti kita bahas bagaimana itu yang non badan hukum itu ya.
Iya.
Ya, terima kasih.
Iya, baik. Ini Bapak Abdurrahman, Bapak Abdurrahman, ini Bapak dari Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Aceh. Nah, ini kira-kira Pak kaitannya notariatan dengan badan hukum dan non hukum ini apa gitu?
Oh iya, pasti ini sangat keterkaitannya sangat erat sekali. Mm-hmm. Kalau kita lihat itu mengenai badan hukum itu sebuah bangunan ya. Ibaratnya bangunan, mm-hmm. dia tidak akan berdiri tanpa notaris gitu. Mm-hmm. Jadi notaris ini bisa dibilang ahlinya ya, mm-hmm. supaya bisa dikatakan sebagai profesionalnya yang mm-hmm. yang memang meletakkan dasar untuk mendirikan badan hukum tersebut. Mm-hmm. Jadi tanpa kehadiran notaris, badan hukum ini juga tidak pernah ada gitu, yeah. kecuali dalam hal badan-badan hukum yang sifatnya persero misalnya, mm-hmm. ya. Yeah. Persero itu tidak perlu ada akta notaril. Nah, tetapi mm-hmm. yang bersifat pelayanan publik itu dalam hukum keperdataan, mm-hmm. itu bersinggungan sekali dengan tanggung jawab notaris untuk mendirikan badan hukum tersebut.
Mm-hmm, iya. Nah, kalau sekarang ini Bapak Abdurrahman, Bapak Teku ya, saya panggilnya ya,
yep.
seperti itu ya. Bapak Teku ini hari sekarang ini memang semua badan hukum dan badan non hukum itu memang harus didaftarkan, seperti itu ya Pak?
Ya, sebenarnya harapan dari pemerintah Republik Indonesia demikian. Kenapa? Di dalam jenis berusaha ini kita melihat dalam organisasi perusahaan ini ada dua, yaitu badan hukum dan non badan hukum. Kenapa dia berbadan hukum seperti Pak Jalani katakan tadi? Karena dia sudah menjadi sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban. Sama juga seperti manusia. Ya. Artinya apa? Dia punya kewenangan berhak, kewenangan bertindak, ya. Dan juga dia bisa dihukum juga. Sama seperti manusia. Nah, malah putusan KPK terakhir ini, ada ya beberapa putusan KPK yang sudah ada temuan ya terhadap korporatif ya, koperasi ini yang disebut dengan koperasi ini menjadi juga subjek yang dapat dihukum layaknya sebagai manusia di dalam lalu lintas perdagangan pidana seperti temuan yang baru-baru ini oleh KPK.
Iya, baik, kembali ke Bapak Jelani. Bapak tadi Bapak sudah menjelaskan ada dua, badan hukum dan badan non hukum gitu ya Pak ya. Dan ini tadi Bapak sempat menyebutkan kalau yang badan hukum perseroan terbatas seperti itu. Ada juga yang non hukum itu yang untuk yang sosial seperti itu Pak, ada yayasan dan sebagainya. Nah mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Pak, perbedaannya apa sih, perbedaan yang paling signifikan antara badan hukum dan non hukum nih Pak?
Iya, terima kasih. Kalau tadi saya sebutkan badan hukum perseroan terbatas, PT, yayasan dan perkumpulan ya, perkumpulan perdata. Namun itu yang kita sebut badan hukum, yang berbadan hukum. Itu badan hukum yang kita itu juga terserah kepada orangnya, orang per orang kan. Tadi ada pertanyaan apakah wajib didaftarkan pada pengesahan badan hukumnya? Itu relatif. Bagi orang-orang yang paham terhadap bisnisnya, apalagi apa perusahaan perseroan terbatas itu, tentunya didaftarkan ya, bagi yang paham terhadap tanggung jawab terhadap sebuah perusahaan. Namun ada juga yang tidak mendaftarkan ya, ada juga yang tidak mendaftarkan seperti yayasan dulu ya. Kalau yayasan dulu berdasarkan undang-undang nomor 16 2001, kemudian dirubah dengan dilengkapi dengan undang-undang 28 2004 ya, 4 itu kan dulu pengesahan badan hukum legesnya di pengadilan, legesnya pengadilan. Kemudian setelah adanya undang-undang nomor 28 tahun 2004 itu kan diberi kesempatan untuk melakukan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangganya sekitar 3 tahun lah setelah itu ya, 2008 diberi kesempatan untuk melakukan perubahan itu untuk menyesuaikan anggaran dasar dengan undang-undang yang baru, ya, dengan catatan bagi yayasan yang telah disahkan dileges oleh pengadilan berdasarkan undang-undang tadi kita sebutkan itu tetap diakui sebelum jatuh tempo pada masa tenggang waktu yang diberikan. Kemudian setelah ini habis deadline-nya, masa transisinya itu, di yayasan tidak boleh lagi menggunakan nama yayasan di belakang namanya, di depan namanya seperti itu. Kemudian kembali ke masalah yang non badan hukum, ya, yang non badan hukum seperti kita sebutkan tadi, CV, firma dan sadagang, ya, seperti itu. Ini juga seperti itu. Dulu sebelum ada undang peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang izin berusaha ini, itu yang leges di pengadilan, CV, firma, lakukan leges di Kementerian Pengadilan Negeri. Ya. Sekarang itu tidak lagi dilakukan leges di Pengadilan Negeri, tapi lagi-lagi peran apa yang disampaikan oleh Teguh Abdurrahman tadi, memang peran notaris di sini sangat penting, ujung tombak, di mana notaris di samping melakukan usahanya, kegiatannya, tugasnya sebagai notaris juga memberi informasi kepada masyarakat supaya yang CV ini tidak lagi dileges di pengadilan, tapi langsung sistem pendaftarannya di Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem online ya. Bagi CV firma yang telah dileges dulu di Pengadilan Negeri itu dilakukan pencatatan yang dulu yang sudah dileges. Tapi yang sekarang yang baru, sifatnya baru dibentuk, ini dilakukan pendaftaran. Siapa yang lakukan pendaftaran itu? Permintaan yang bersangkutan kepada notaris. Notaris ya yang mendaftarkan, yang mencatatkan ke Kementerian Keuangan secara online seperti itu.
Iya.
Itu yang non badan hukum ya.
Iya, jadi
seperti itu.
Jadi sekarang sudah ada aturan baru seperti itu ya, Pak ya. Harus
iya.
Harus langsung ke Kemenkumham dan notaris di sini fungsinya adalah untuk menjadi guide.
Iya.
Seperti
betul.
Itu ya, Pak ya.
Iya.
Iya. Baik, kita akan jeda dulu ini Pak sepertinya ya. Yep. untuk berembuk lagi ini gitu untuk untuk nanti kita akan menjelaskan lebih jauh mengenai proses pendaftaran badan hukum dan badan non hukum. Buat Anda yang ingin bertanya silakan bisa masuk ke line telepon kami di 0651637172 atau di 0811689020. Talkshow interaktif bersama dengan Kanwil Kemenkumham Aceh akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, 90,2 Serambi FM, Shadalon, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan 90,2 Serambi FM. Masih bersama dengan saya, Eka Nataya, dan juga masih bersama dengan Bapak Jailani M. Ali SHMH, selaku Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh, dan juga Bapak Dr. Teku Abdurrahman SHSPN, selaku Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Aceh. Dan kita masih membahas mengenai proses pendaftaran badan hukum dan badan non-hukum, Shadalon. Buat Anda juga yang ingin bertanya nanti mengenai tema kita hari ini, silakan Anda bisa masuk ke line telepon kami di 0651637172 atau di 0811689020. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui live streaming kami di www.serambifm.com. Baik, Bapak, ini saya kembali lagi ke pembahasan kita nih, Pak. Ini langsung mungkin ke proses pendaftaran badan hukum dan badan non hukum. Ini untuk memulai sebuah proses mendaftar itu pasti ada syarat nih ya Pak ya, syarat untuk mendaftar badan hukum dan badan non hukum ini seperti apa ini Pak?
Oh ya, terima kasih. Bahwa tentunya sebelum ini dilakukan pendaftaran oleh masyarakat publik yang memang pelaku usaha itu sebagian besarnya, kalau menyangkut dengan organisasi perusahaan yang berbadan hukum, sudah pasti dia harus mempersiapkan dirinya.
Iya.
Ya, terutama kalau bicara soal organisasi perusahaan itu harus bicara kaitannya dengan modal. Dia punya modal dulu.
Iya.
Kalau tidak punya modal ya dia tidak akan menjadi seorang pelaku usaha gitu.
Iya.
Apalagi mendirikan sebuah badan gitu ya. Kemudian selain modal, capital tadi ya, kalau di dalam yayasan itu harta kekayaan ya. Dan yang paling penting juga identitas diri mereka. Mereka itu terdaftar di dalam data administrasi kependudukan Indonesia bahwa mereka itu warga negara Indonesia dengan status kawin atau belum kawin. Kemudian domisili perusahaannya itu di mana domisili perusahaan. Makanya kalau di dalam sistem badan hukum yang non badan hukum atau badan hukum ya, itu biasanya juga rencana kerja itu juga harus ada walaupun notaris tidak mensyaratkan demikian. Katakanlah misalnya sebuah CV ya, ketika dia mengisi nanti dalam OSS ya, yang dalam online apa ini single submission itu ya.
Iya.
Ini kan kita sudah pemerintah membuka lagi ruang untuk satu atap.
Ya,
tunduk kepada satu sistem. Submission itu penundukan ya, kepada satu sistem di mana untuk izin-izin yang dikeluarkan oleh menteri ya, bupati, gubernur, bupati dan alat apa ini lembaga negara lainnya, ini izin-izinnya sudah cukup satu atap. Dan yang paling berbahagia sekarang pelaku usaha itu bisa langsung mengakses sendiri gitu. Tapi biasanya kalau ada kendala meminta kepada notaris. Kalau dulu itu tunduk kepada Badan Penanaman Modal Dalam Negeri ya. Kalau sekarang kita sudah bisa untuk mengakses sendiri. Walaupun dalam hal tertentu memang harus juga meminta komitmen. Komitmen ini harus dilakukan. Jadi kalau memang pun izin sudah keluar, komitmen belum dilakukan, ya sama dengan dia bisa belum bisa melakukan usahanya. Misalnya seorang kontraktor ya, ketika dia mengurus izin-izin, tentu itu ada semacam komitmen untuk masalah dampak lingkungan,
ya,
IMB. Ya. Kalau dia tidak diselesaikan ini, jadi tidak efektif izinnya juga, percuma. Dan menteri atau pelaku kebijakan yang menentukan berikan izin itu akan mencabut. Begitu juga notaris. Notaris ketika menerima syarat-syarat ini harus include. Artinya notaris tidak boleh menerima sebuah keinginan dari pelaku usaha ini untuk mendirikan sebuah badan ini tidak lengkap sasaran, itu nggak boleh, harus ditolak. Harus ditolak karena apa? Karena ini menyangkut dengan administrasi dan tanggung jawab hukum nantinya. Jangan menjadi sebuah hal yang batal atau cacat hukum. Itu yang tidak kita harapkan. Karena sebelum barangkali ya tidak terlalu persoalan, tapi ketika modal itu menjadi besar, ini menjadi masalah. Apalagi di antara mereka dan bukti kepada pihak ketiga. Jadi notaris jangan sekali-sekali menerima data-data yang instan yang kurang atau tidak dilengkapi dengan syarat-syarat yang seharusnya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi ada hal di sini yang paling penting saya kira mengenai pendaftaran ini. Kalau khusus untuk badan hukum, ya setelah dia akta itu dibuat, akta dibuat, katakanlah kalau UD itu satu orang, kita cerita dulu dasarnya. Pelaku usaha ini yang paling sederhana itu adalah pedagang asongan. Ini dulu kita ambil filosofinya. Kemudian karena dia sudah punya modal sedikit, barangkali dia akan berdagang di kaki lima. Dia punya modal lagi, dia akan membuka kios barangkali. Setelah dia akan besar lagi modalnya, ekspansinya lebih besar, dia akan membuka toko. Ketika dia membuka toko, terpikirlah sebuah lembaga supaya masyarakat publik ini percaya. Maka dia mendirikan sebuah lembaga yang namanya atau badan yang namanya UD, usaha dagang. Ini sederhana karena pimpinannya, ownernya sendiri. Oleh karena barangkali dia modal tidak cukup, dia ngajak teman atau keluarganya. Nah, itu namanya firma. Ketika dia mengajak nama bersama-sama, ternyata keluarganya tidak cukup modal, cari keluar. Itu namanya CV, Komoditer Venokskap. Kalau di dalam pasal KWD itu hanya ada pasal 16-32 mengatur firma. Karena mencari sekutu dari luar, maka dinamakan CV. Ada kamar komanditer selain kamar komplementer, dua kamar. Tapi penanggung jawabnya tetap pengurusnya. Ternyata tidak cukup. Kadang-kadang ketika ada masalah, itu dieksekusi sampai ke harta pribadi. Nah, ini menjadi bumerang. Karena usaha itu kalau tidak ada untung, pasti rugi. Jarang yang seri ya. Kalau nggak untung, pasti rugi. Nah, maka mereka akhirnya mencari solusi, dibuatlah badan hukum. Apakah PT namanya, apakah koperasi namanya, ya. Tapi yang pada intinya badan hukum ini hanya membatasi tanggung jawab modal karena harta sudah dipisahkan. Kalau terjadi pilot, itu tidak bisa dieksekusi, diminta pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadi. Dia hanya terbatas berapa modal yang diberikan. Kalau modal yang masukkan 1 juta, kerugiannya juga 1 juta. Disitulah bonafitnya PT itu. Makanya kita berharap masyarakat publik pelaku usaha ini memang buatlah persetujuan terbatas karena sifatnya bonafit. Kalau dia punya modal besar dan ekspansi ruang geraknya juga luas, perlindungan hukumnya juga lebih pasti. Tapi dalam kenyataan karena kita dalam negara berkembang, ya kita maklum banyak hanya mereka mendirikan CV. Oleh karena itu notaris di dalam menerima para pihak ini benar-benar safety. Dan ketika dia mendaftarkan juga, dia juga benar harus prinsip kehati-hatian. Karena data itu disimpan. Jangan data yang tersimpan itulah data-data yang bodong gitu. Terutama dalam hal MPWP ya. Karena MPWP ini wajib seorang pelaku usaha itu punya MPWP. Jangankan PT, yayasan juga punya. Hanya saja kita barangkali membedakan badan hukum PT dan yayasan ini. Kalau yayasan barangkali non-profitable, walaupun dalam kenyataan yayasan juga profitable. Makanya kalau bicara soal yayasan, ada harta kekayaan. Notaris tolak kalau orang mendirikan tidak punya yayasan, tidak punya harta kekayaan. Orang mendirikan yayasan karena punya harta, bukan mendirikan yayasan cari harta. Ini salah. Kenyataannya orang datang ke notaris dengan syarat-syarat bodong hanya untuk menerima bantuan. Ini keliru. Notaris benar-benar safety. Dia punya enggak harta kekayaannya? Berapa harta kekayaannya? Berapa bukti store-nya? Harus dibuktikan dengan bukti store awal, baik PT maupun yayasan. Ini syarat utama. Karena tanpa ada harta, dia tidak berhak untuk membuat yayasan. Yayasan ini sebenarnya wakaf, sama. Sama dengan wakaf. Jadi kalau dia tidak punya harta, jangan buat yayasan, malu dong, ya kan? Berarti dia ingin mencari harta. Ini keliru. Makanya yayasan itu terkadang bukan hanya mencari profitable, karena dia banyak harta, bagi-bagi harta, hartanya habis, selesai yayasannya, bubar yayasannya. Itu beda ya dengan PT. PT modelnya tidak berkembang, ya marginnya tidak berkembang, dia pailin, bangkrutlah dia. PT itu yayasan tidak demikian, karena dia non profitable gitu.
Ya kalau misalnya mau cari profit ya kenapa nggak langsung bangun PT ya?
Iya begitu, karena dia ada prinsip nirlabanya. Kalau koperasi itu kesejahteraan anggota, kalau yayasan itu pada prinsipnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, maka di dalam yayasan itu ada istilah selalu pemberdayaan, memberdayakan, memanusiakan manusia dari sisi ekonomi, ya sehingga dia menjadi manusia mandiri. Itulah yayasan.
Jadi di sini saya bisa garis bawahi peran notaris itu sangat penting ya Pak, untuk memastikan bahwa syarat-syarat awal pendirian PT, badan hukum dan badan non hukum itu memang harus maksimal, harus lengkap supaya berjalan dengan baik selama badan itu berjalan, seperti itu ya Pak ya?
Iya, peran notaris ini sangat penting karena notaris ini adalah arsiteknya. Kalau seorang arsitek membangun sebuah bangunan tanpa bestek yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ini akan darurat sekali ke depan, berbahaya sekali. Bayangkan sebuah PT ke depan itu dibuat oleh seorang notaris dengan cacat hukum dan menjadi modal yang triliunan, nanti akan menjadi gugat-menggugat, tidak akan habis-habisnya. Karena adanya kesalahan teknis notaris dalam mendraftingkan sebuah akta. Maka formulasinya harus diketahui. Kita hanya bukan bicara soal PT saja, ya koperasi, ya kemudian CV juga yang non badan hukum. Hanya saja membedakan CV ini bukan sebagai pengesahan bukti pembuktian di pengadilan. CV ini hanya tujuan pencatatan dan pendaftaran sebagai tertib administrasi. Kenapa? Selama ini notaris juga menjadi persoalan di dalam internalnya. Bayangkan, umpamanya si A datang membuat CV B namanya. Kemudian si C datang membuat juga CV B. Jadi tidak ada unifikasi, tidak ada penertiban administrasi yang membuat overlap di lapangan. Ada CV B yang digugat ke pengadilan, CV B satu lagi juga menjadi tertarik-tarik, menjadi bagian persoalan.
Masih ada seperti itu Pak, kasus seperti itu ya?
Jadi kita harapkan ke depan dengan ada pendaftaran pencatatan ini akan terminimalisir. Artinya negara di sini punya peran bertanggung jawab untuk memastikan dokumen-dokumen warga masyarakatnya agar mendapat perlindungan hukum yang maksimal.
Baik, kita ke Bapak Jelani nih Pak. Pak, ini kan banyak mungkin masyarakat yang mungkin masih belum berpikir untuk mendaftarkan badan usahanya gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ini kalau tidak didaftarkan itu akan seperti apa gini Pak? Kalau tidak melakukan pendaftaran dan juga di sini mungkin mengumumkan, ini efeknya bagi pelaku usaha itu apa Pak?
Iya, terima kasih. Saya lanjut apa yang disampaikan oleh Bapak Deku tadi. Selama ini ya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM kami sering menerima kunjungan dari masyarakat. Di mana dulu yang saya sampaikan tadi itu kan non badan hukum CV, firma dan UD itu kan dulu dileges di Pengadilan Negeri. Jadi setelah 5 tahun timbul persoalan ini, kaitannya dengan pertanyaan tadi. Setelah 5 tahun mereka sekarang kan akan tunduk pada aturan-aturan baru. Aturan baru itu sebagaimana saya sebutkan tadi, itu peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang OSS yang disebutkan oleh Pak Teguh tadi ya. di mana kalau terhadap CV yang sudah dileges di pengadilan negeri tadi itu di kalau diajukan lagi oleh notaris yang bersangkutan, kami sarankan kepada masyarakat itu silakan Bapak Ibu balik ke notaris yang bersangkutan supaya itu dilakukan perubahan pencatatan ulang. Nanti akan dilakukan oleh notaris secara online. Nanti akhirnya keluar dari sistem kita itu bahwa CV ini, namanya ini sudah dilakukan pencatatan dalam sistem administrasi hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Itu keluarnya. Itu yang dikirim langsung ke notaris yang mengusulkan. Kemudian bagi CV yang baru itu nanti akan keluar pendaftaran, ya, langsung juga dikirim kepada notaris yang bersangkutan. Bagi CV atau firma atau apapun yang tidak terdaftar, tidak tercatat di Kemenkumham itu tentang apa namanya izin usaha, ini sulit bagi mereka, risikonya sulit bagi mereka. Apakah untuk mengikuti suatu kegiatan, ya, biasanya CV itu firma itu kan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintah, apa namanya, bisa proyek-proyek lah, bahasa keren sekarang kan gitu, buka rekening. Itu diminta mana surat bukti terdaftarnya di Kemenkumham. Kalau saat ini itu resikonya bagi yang usaha-usaha yang tidak terdaftar atau tidak berbadan hukum seperti itu. Kemudian juga bagi lembaga seperti yayasan disebutkan oleh Ampun tadi untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Kalau yayasan tidak berbadan hukum itu jangan harap dapat bantuan dari pemerintah. Kenapa? Karena yayasan tidak berbadan hukum kan tidak ada tanggung jawab di situ. Tanggung jawabnya nanti pun kalau terjadi hal itu tanggung jawab renteng. Ya, tidak tanggung jawab badan hukumnya seperti itu. Ya, itu memang pendaftaran ini, pencatatan ini, CV firma ini sangat penting kami kira, hanya untuk kepentingan CV itu sendiri, badan hukum itu sendiri, seperti itu.
Baik, ini Pak, tadi juga Bapak, Pak Teku juga dan Pak Jalan juga menjelaskan mengenai aturan-aturan baru gitu ya. Ini juga menarik untuk dibahas, dan tadi saya garis bawahi bahwa aturan baru ini itu adalah PP nomor 24 tahun. Oh ya, kita akan menerima penelpon dulu Pak, ada penelpon yang masuk. Kita akan menerima terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
Rudi.
Rudi di mana Rudi?
Di sekitar Ketapang.
Iya, baik Bapak Rudi, ada yang ingin ditanyakan silakan.
Enggak, ini kan jadi saya ada CV.
Iya.
Jadi CV itu belum dileges ke pengadilan.
Iya.
Sudah lama.
Iya.
Cuma ini lagi dapat proyek, itu gimana tuh Pak?
Baik, itu saja
satu,
ya.
Itu apa lagi ya? Kira-kira Kak, sementara.
Iya, baik. Terima kasih Bapak Rudi.
Saya dengar nih penjelasan Kak.
Iya, baik. Terima kasih Bapak Rudi.
Oke.
Iya.
Waalaikumsalam.
Ya, mungkin langsung dijawab nih Pak sebelum lupa mungkin Pak. Ini ada Bapak Rudi ini punya CV tapi belum dileges di pengadilan tapi ada proyek. Nah, ini seperti apa ini Pak?
Iya, Bapak Rudi, supaya proyek itu jangan sampai ditinggalkan oleh pemilik proyek ya. Saya kira secepatnya Bapak Rudi mempersiapkan diri ya, Bapak Rudi membawa salinan aslinya daripada CV tersebut. Bapak Rudi datang kepada notaris di mana saja dalam lingkungan Bapak Rudi tinggal sebaiknya ya. Kemudian supaya itu didaftarkan, itu bukan tidak dicatat tapi didaftarkan. Nanti akan keluar surat keterangan terdaftar SKT. Jadi yang intinya walaupun itu CV-nya sudah lama tidak bekerja atau tidak dileges, biasanya tidak pernah mendapat tender. Barangkali dia bekerja hanya sebagai usaha-usaha yang sifatnya mandiri saja gitu. Tapi dia tidak pernah mengikuti tender.
Betul.
Karena syarat untuk ikut tender itu memang harus dileges pengadilan dulu ya. Tapi dengan keluarnya Permen nomor 17/2018, ada sebuah kewajiban yang diberikan kepada pelaku usaha ini untuk mendaftarkan kembali CV-nya yang barangkali lama menjadi vakum tidak bekerja. Itu yang paling penting. Jadi syarat untuk mendaftarkannya itu pasti dia harus membawa salinannya, KTP-nya asli ya, kemudian sesuai aslinya, kemudian MPWP juga jangan lupa. MPWP, kemudian nanti kalau mau di-scan PDF 5 MB itu lebih bagus supaya untuk mempermudah kerja notaris. Tapi yang paling penting tentu biayanya. Biayanya juga sudah ada kesepakatan dari notaris untuk wilayah Aceh ya, kalau untuk pendaftaran dan pendaftaran baru itu 3 juta. Itu minimal. Kemudian kalau untuk pencatatan 2 juta sudah bisa ya tercover biaya
gitu. Saya jadi kira begitu. Ini supaya bisa memudahkan apa nama tadi proyek yang sedang ditangani dipegang oleh Bapak Rudi seperti itu. Betul. Baik, semoga bisa menjawab Bapak Rudi dan terima kasih sudah berpartisipasi. Buat Anda juga saudara lalu yang ingin bertanya juga mengenai proses pendaftaran badan hukum dan badan non hukum, silakan bisa masuk ke line telepon kami di 0651637172 atau di 0815-689020. Talk show interaktif bersama dengan Kanwil Kemenkumham Aceh akan kembali setelah jeda-jeda berikut ini. Ya, 90,2 Serambi FM. Shalom, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan talk show interaktif bersama dengan Kanwil Kemenkumham Aceh. Masih bersama dengan saya Eka Nataya dan juga masih bersama dengan Bapak Jelani M. Ali SHMH selaku Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh dan juga Bapak Dr. Teuku Abdurrahman SHSPN selaku Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Aceh. Ya Pak, ini tadi kita sempat terputus juga mengenai aturan baru mengenai pendaftaran pendaftaran pendirian perusahaan lah ya Pak, seperti itu ya. Yang tadi juga Bapak Jelani juga Bapak Teuku menyebutkan mengenai undang-undang peraturan pemerintah tahun 2018 dan di sini saya sudah cari juga tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, ini berarti online ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak, karena kita juga udah di sisi terakhir mengenai peraturan pemerintah ini Pak.
Ya, terima kasih. Peraturan pemerintah ini efektif itu sebenarnya 1 Agustus 2019. Jadi peraturan pemerintah ini sudah keluar pada tahun 2018 dengan peraturan pemerintah nomor
24 2018
yang memang tujuannya ini untuk mempermudah mempermudah pelaku usaha. Yang dulu barangkali banyak terjegal atau terhambat akibat birokrasi yang berlarut. Dan Pak Jokowi memang ini sangat merespek sekali. Beliau sangat berharap baik dari pemerintahan yang terdahulu sampai sekarang itu beliau sudah memangkas dari 3.000 menjadi 50 izin usaha. Dari 3.000 loh, hanya menjadi 50 izin usaha yang semuanya bisa diakses melalui satu pintu atap. Nah, makanya kalau dulu itu dalam satu pintu atap terpadu ya, kalau sekarang sistemnya elektronik, makanya muncullah OSS online single submission, artinya penundukan diri kepada satu sistem pelayanan online gitu, kira-kira begitu ya bahasanya. Yang pada intinya masyarakat pelaku usaha ini tidak perlu lagi misalnya ingin mengurus gitu umpamanya harus ke TDP lagi, ke Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Akhirnya habis waktu di sana. Ini sangat memprihatinkan bagi pelaku usaha. Dan dengan ada sistem baru ini yang bisa diakses secara online, semuanya menjadi cepat, mudah dan murah dan jauh tentunya dari pungli gitu ya. Jauh dari pungli, KKN dan sebagainya. Dan soal mengakses ini itu biasanya setelah si pelaku usaha ini selesai dia mendirikan aktanya lah, membuat akta PT-nya, CV-nya dan sebagainya. Kemudian dia biasanya tentu akan membuat MPWP, sebuah kewajiban buat MPWP. Tapi MPWP itu tidak akan keluar kalau tidak ada segitu. Padahal di dalam OSS ini pesan untuk membuat segitu itu tidak ada. maka di sana ada izin lokasi sebenarnya.
Yeah,
karena ada kebijakan di daerah masing-masing, sehingga barangkali dengan kita kanun Aceh ini ada kewajiban untuk membuat segitu. Kalau saya pribadi, segitu dengan izin lokasi itu memang beda sebenarnya. Yeah. Karena lokasi tentu barangkali lokasi itu ya bisa tanah ya, ruang tata kerja dalam bentuk tanah, tidak bangunan. Yeah. Tapi kalau segitu ini bangunan, tempat dia bekerja itu bangunan kantornya seluas apa, benar nggak dia punya kantor, benar nggak dia punya pamflet apa segala administrasi tata kerja perusahaannya itu sebagai tata kelola manajemen sebuah perusahaan, itu juga harus dilihat untuk mengeluarkan segitu, apakah usaha itu dilakukan untuk hal-hal yang bertentangan atau memang sesuai dan aturannya, jangka waktu dan sebagainya, baru nanti keluar MPWP. Setelah ada MPWP, nanti pelaku usaha ini datang bisa mengakses sendiri. Silakan mengakses sendiri. Dia akan bisa membuka website yang mengenai OSS ya, di dalam website itu nanti akan ada tutorialnya bagaimana nanti akan diajarkan. Tapi pada umumnya masyarakat pelaku usaha ini tidak mau bersusah payah. Ya, apalagi pelaku usaha ini senang yang praktis-praktis.
Betul.
Kalau memang ada yang kejeduk dengan persoalan-persoalan tersebut, datang aja ke notaris. Datang ke notaris, minta bantu ke notaris. Soal biaya itu bisa dinego, barangkali minta gratis juga bisa kalau sebagai pemula ya kan. Karena ini bukan suatu kewajiban notaris. Ini hanya tanggung jawab sosial notaris di dalam hal memberikan penyuluhan hukum. Kemudian ketika nanti dia sudah terdaftar di dalam OSS itu ya, dia harus persiapkan, terutama kalau ini dalam OSS ini ada dua ketentuan, bisa pendaftaran persorangan atau non persorangan. Nanti yang paling penting keluarnya dulu NIB itu nanti. Setelah proses nanti semuanya kelengkapan administrasi sudah dipenuhi, dia punya MPWP dulu, kemudian KTP-nya sesuai dengan MPWP. Kemudian dia buat akun dia di emailnya itu, nanti akan terjadi komunikasi dengan akun, nanti akan keluar password, dari password itu nanti dibuka OSS itu, nanti ada step by step itu apa itu langkah demi langkah untuk mendapatkan izin-izin tersebut. Langkah pertama itu yang harus dia dapatkan NIB, nomor identitas berusaha. NIB ini paling penting. NIB ini sama dengan tanda daftar perusahaan.
Iya.
Sama dengan tanda. Jadi kalau tidak ada NIB ini, baik masalah fiskal apa segala macam, dia tidak dikatakan sebagai pengusaha. NIB inilah yang membuktikan identifikasi dia sebagai pengusaha.
Identitas.
Iya, setelah keluar NIB ini, ya, kadang-kadang orang begini, kenapa TDP saya nggak keluar, Pak? Padahal NIB itu itulah TDP dia. NIB ini sama dengan tanda daftar perusahaan. Dengan NIB ini dia akan melangkah selanjutnya, nanti dia akan keluar umpama sertifikat jaminan tenaga kerja ya, kemudian BPJS ya, kemudian jaminan asuransi kecelakaan kerja, akan keluar sertifikat, dia akan melunaskan semua premi-premi, kemudian dia baru masuk ke tahap selanjutnya untuk setelah connect dengan rekam dengan akta yang dibuat dari Kementerian Hukum dan HAM, nanti selanjutnya dia akan memperoleh izin-izin. Walaupun nanti terkadang yang keluar izin misalnya dia sebagai kontraktor untuk menjalankan perusahaan, kalau dia belum menyelesaikan komitmen-komitmen izinnya itu, nanti izinnya ini bisa di-close. Artinya apa? Dia tidak melaksanakan komitmen-komitmen, misalnya dia tidak membayar IMB, dia tidak membayar, dia tidak melaksanakan apa rekomendasi komitmen untuk apa ini untuk izin lingkungan, izin perairan dan sebagainya. Itu akan di close kalau enggak diselesaikan itu. Itu juga harus dipahami. Jangan nanti sudah keluar izin dari notaris bangga, wah ini sudah bisa kerja. Belum, kalau di dalam izin itu keluar nanti belum efektif. Memang ditulis, tapi kalau untuk pedagang mobil, buku dan sebagainya itu biasanya langsung efektif. Tapi kalau untuk kontraktor itu tidak serta-merta efektif. Saya kira itu hal yang paling penting harus disikapi dan dipahami oleh pelaku usaha.
Iya, semoga dengan aturan baru ini bisa membuat banyak pelaku usaha itu jadi tidak berpikir bahwa pendaftaran, pendirian perusahaan, badan usaha itu sulit ya, seperti itu ya Pak. Pak, sayang sekali ini kita sudah harus berakhir di sini nih Pak. Terakhir closing statement singkat saja nih, maaf sekali Bapak, dari Bapak Jalani terlebih dahulu, silakan Bapak.
Terima kasih. Baik, Kita masih menerima laporan dari beberapa daerah ya, dari sampai saat ini Deku kita masih terima pendaftaran legalisasi CB ini dilakukan di pengadilan negeri ya, khususnya di daerah Aceh Singkil itu. Oleh karena itu kami mohon, kami himbau kepada notaris yang ada di sana supaya bisa mengarahkan masyarakat setelah aktanya dibuat di notaris itu didaftarkan secara online ya, menggunakan OSS itu yang disampaikan oleh Teguh Abdurrahman tadi ya. Jadi sekarang tidak lagi mendaftarkan di leges di pengadilan, enggak laku itu ya. Sekarang dialihkan untuk pendaftaran secara online di Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang usulkan juga notaris ya. Hanya notaris yang punya password itu, akun itu ya. Mungkin itu, terima kasih.
Iya, baik, terima kasih Bapak Jalani. Bapak Dr. Teguh Abdurrahman, apa yang disampaikan sebagai closing statement, Pak?
Iya, yang harus kita tekankan di sini bahwa kepada masyarakat pelaku usaha ini adalah angin segar ya, bagi pelaku usaha untuk mempermudah, mempercepat tentunya dengan tentu jaminan-jaminan hukum yang lebih pasti kan itu. Yeah. Maka kita harapkan apresiasilah ini semua program-program pemerintah ini untuk mempermudah masyarakat di dalam berusaha, maka berbondong-bondonglah. Dan pahami semuanya apa yang kira-kira memang perlu disiapkan.
Yeah,
kalau memang ingin membuat perusahaan, ya silakan datang ke notaris. Kalau ingin mencatat, mendaftarkan, silakan datang ke notaris. Tentu dengan persiapan-persiapan yang sudah matang. Artinya sedia payung sebelum hujan. Ya, ini jangan nanti sudah hujan baru nanti mana payung, kan? Begitu yeah. Batu komik gitu ya kan? Ini minta maaf ya. Jadi sebelum ini terjadi, jangan nanti menjadi persoalan-persoalan tersendiri. Saya kira persiapkan. Dan ini kita menjadi bahagian untuk memberikan pencerahan kepada pelaku perusahaan khususnya demikian.
Iya, baik. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Bapak Jalani M. Ali SHMH selaku Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh. Dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Teguh Abdurrahman SHSPN selaku Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Aceh yang sudah memberikan pemaparan cukup panjang. Baik juga ini mengenai proses pendaftaran badan hukum dan badan non-hukum. Semoga ini juga bisa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Syederalun yang mungkin masih bingung mengenai proses pendaftaran badan hukum dan badan non-hukum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Itu dia akhir dari talk show interaktif bersama dengan Kang Wil Kemenkumham Aceh. Terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan Syederalun. Dan pastikan terus stay tune di sini karena saya masih menemani Anda. Seperti biasa setelah ini Anda bisa mendengarkan Ruang Inspirasi hingga nanti tepat di pukul 12 waktu Indonesia Barat.